Ვებთ ეთერს გიორგი ჩიხლაძეა ჩვენთან ერთად, აუდიტორია 115, სამ წარმომადგენელი აუდიტორია 115 არის სტუდენტური გაერთიანება, რომელიც პერიოდულად ხმამაღალ ან არახმამაღალ აქციებს მართავს ხოლმე განათლების საკითხებთან დაკავშირებით და ბოლო პერიოდის ერთ-ერთი ყველაზე ხანგრძლივი მოძრაობა, რაც იყო უნივერსიტეტის, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეექვსე კორპუსში, იყვნენ სტუდენტების ჯგუფი გამაგრებულები, რომლებიც მოითხოვდნენ კონკრეტულ საკანონმდებლო ცვლილებას განათლების შესახებ კანონში. რამდენიმე დღის წინ აუდიტორია 115-მა დაცალა მეექვსე კორპუსი. იქ სასწავლო პროცესი უკვე შესაძლებელია, რომ ჩვეულებრივ რეჟიმში გაგრძელდეს და დაცალა იმიტომ, რომ მათი მოთხოვნები დაკმაყოფილდა. გიორგი, ალბათ კარგი იქნება მსმენელებს კიდევ ერთხელ შევახსენოთ, რას ითხოვდით სამი თვის განმავლობაში და რა გაგრძელება მოყვა თქვენს ამ მოთხოვნას პარლამენტმა მიიღო და დაარეგისტრირა ეს ცვლილება განხილვისთვის.
მოგესალმები, დიდი მადლობა მოწვევისთვის
პირველში.
მოკლედ, უნდა მიმოვიხილოთ ის პროცესები, რაშიც ჩვენ მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში ვიყავით. ერთი წელი გავიდა უკვე, რაც აუდიტორია 115 სტუდენტური მოძრაობა შეიქმნა და ჩვენ აქტიურ რეჟიმში ვაწარმოებდით მოლაპარაკებებს განათლების მეცნიერების სამინისტროსთან, მეორე მსოფლიო უნივერსიტეტის რექტორატთან და ბოლო სამი თვის განმავლობაში აქტიური მოლაპარაკებები მიმდინარეობდა განათლებისა და კომიტეტის თავმჯდომარესთან, ქალბატონ მარიამ ჯაშთან, უფრო რო დავაზუსტოთ, 45 მუხლის ცვლილებებთან დაკავშირებით. მოკლედ, კანონი დარეგისტრირდა და რა ითვალისწინებს ეს კანონი, ეს ამნიშნულოვანი, რატო დატოვა აუდიტორია 115-მა მეექვსე კორპუსი, დაკავებული მეექვსე კორპუსი, სადაც სამი თვის განმავლობაში გვიწევდა და რუტინულ სამუშაო რეჟიმში დღე-დაღამი ყოფნა, მორიგეობები, მონაცვლეობა რუტინულ სამუშაო რეჟიმში ყოფნა, თუმცა ისიც უნდა აღნიშნოთ, რომ ფუნქცია ჰქონდა მეექვსე კორპუსს ამნიშნულოვანი, რომ ყოველდღიურ რეჟიმში უწყვეტად ჩვენ საჯარო ლექციებს ვატარებდით, იყო აბსოლუტურად ღია, აბსოლუტურად თავისუფალი სივრცე, სადაც სხვადასხვა საკითხებზე, სოციალურ პოლიტიკურ საკითხებზე მართავდით აქტიურ რეჟიმში დისკუსიებს. ეხლა რაც შეეხება უშუალოდ 45 მუხლს. 45 მუხლის მიხედვით, ეროვნული კანონმდებლობის მიხედვით არის განსაზღვრული სტუდენტური თვითმმართველობის მოწყობა, ფორმები, იერარქიები, სტრუქტურა, არჩევის წესი და ასე შემდეგ. რა იყო ჩვენთვის პრობლემა 45 მუხლში, ხო? პრობლემა მთავარი იყო ის, რომ სტუდენტებს არ ჰქონდათ შესაძლებლობა ფაკულტეტის საბჭოებში პირდაპირ წესით არჩეული იყვნენ, ეს რომ მსმენელისთვის უფრო გასაგები იყოს, ვთქვათ ესეთი რამე, რომ სტუდენტურ თვითმმართველობას ჰქონდა ექსკლუზიური უფლება, რომ მონაწილეობა მიიღო ფაკულტეტის საბჭოს არჩევნებში და დამოუკიდებელ სტუდენტს, მაგალითად მე, გიორგი ჩიხლაძე, სოციალურ-პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტს, არ მქონდა შესაძლებლობა სტუდენტური თვითმმართველობის გვერდის ავლით ფაკულტეტის საბჭოში შევსულიყავი და ეს რა თქმა უნდა იყო დისკრიმინაციული და ამაზე ძალიან ბევრი დაიწერა და მათ შორის დაიწერა სახალხო დამცველის აპარატში, რომელიც ხელისუფლებამ გაიზიარა. ამ კანონის მიღების შემდგომ უნდა აღნიშნოთ ის, რომ კანონი არის დარეგისტრირებული, მთელი პროცედურები არის
საკომიტეტოსგანხილები, რომელიც აქტიურად
მონაწილეობას დარეგისტრირდება და მიიღებენ თუ არა ამ კანონს, თუმცა უკვე რეგისტრირებულია და პროცესი დაწყებულია და ესაა ძალიან მნიშვნელოვანი ამ ეტაპზე. ჩვენ აქტიურად ვეცდებით კომიტეტში ჩვენი იდეების კვლავ აქტუალიზებას და იმის დამტკიცებას, თუ 45 მუხლი ამ ფორმით რატო არის საშიში და რატო შეიძლება ისევ კონდეს 10 ადამიანს კონცენტრირებული აბსოლუტური ძალაუფლება, ხო?
და მნიშვნელოვანი ასევე ვთქვათ ისიც, რომ საფაკულტეტო საბჭოში ყოფნა აქტიურ სტუდენტს, რომელსაც რიგი იდეები აქვს, აძლევს უფრო მეტ საშუალებას ვიდრე ნებისმიერ სხვას, რომელსაც ფერკეტი არ აქვს, რომ აქედან კონდეს სხვა მან ფინანსებზე ან ცვლილებებზე და ასე შემდეგ. და იდეა სწორედ ეს არის, რომ არამხოლოდ თვითმმართველობას, არამედ ნებისმიერ აქტიურ სტუდენტს, რომელსაც უნდა რომ თავისი ხმა ისმოდეს უფრო ფართოდ, გამოიყენოს ეს სივრცე.
და მნიშვნელოვანია ფაკულტეტის საბჭოს განსაზღვრა, ხო? ფაკულტეტის საბჭო არის სტრატეგიული სივრცე, სადაც წინასწარ და მკაცრად განისაზღვრება ფაკულტეტისთვის მნიშვნელოვანი საკითხები. ეს ეხება დაფინანსების საკითხებს, ეს ეხება სილაბუსებს და ასე შემდეგ. ეს რა რაც შეეხება ფაკულტეტის საბჭოებში პირდაპირი წესით არჩევას და მნიშვნელოვანია ვილაპარაკოთ და შევეხოთ დაფინანსების საკითხებს, ხო? სტუდენტურ თვითმმართველობას ჰქონდა ექსკლუზიური უფლება ფინანსებზე წვდომის. ეს იყო რაღაც მკაცრად განსაზღვრული იერარქიული სტრუქტურა, რომელსაც ჰქონდა რეზოლუციის დადების შესაძლებლობა. ანუ მე როგორც დამოუკიდებელი სტუდენტი, აქამდე როგორ იყო, მე როგორც დამოუკიდებელი სტუდენტი რაღაც გარკვეული ინიციატივით მიმართავდი ადმინისტრაციას პროექტით, ადმინისტრაცია მამისამართებდა სტუდენტურ თვითმმართველობასთან და სტუდენტური თვითმმართველობა წყვეტდა და ფინანსებული იყო თუ არა ისა თუ ის პროექტი. ესეც რა თქმა უნდა დისკრიმინაციულია და ამ კანონის მიღების შემდგომ რა თქმა უნდა და არ ამხოლოდ ესეც ხაზგასასმელია ეს საკითხი, რომ არ ამხოლოდ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ყველა სხვა სახელმწიფო უნივერსიტეტში ეს ექსკლუზიური უფლება ჩამოერთმევა სტუდენტური თვითმმართველობის წარმომადგენლებს. რა თქმა უნდა, და მნიშვნელოვანი რა არის ამ ეტაპზე ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში, მნიშვნელოვანია ის, რომ სტუდენტურ თვითმმართველობას გამოეცალოს ეს ფინანსური რესურსი. რამდენადაც ფინანსური რესურსი იყო ერთ-ერთი და შეიძლება ითქვას ყველაზე მნიშვნელოვანი ბერკეტი, მასტიმულირებელი ფაქტორი ძალაუფლების გამტკიცების და ძალაუფლების კვალწარმოების ამასთან ერთად, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ამ დახურულ სისტემას ჭირდება კვალწარმოება და განახლება და ახალი ძალების კვალწარმოება იმისთვის, რომ გაიხანგრძლიოს კიდე სამომავლო პერსპექტივაში არსებობის შესაძლებლობა. ანუ ეს ფინანსური საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რაც ამ კანონის მიღების შემთხვევაში, მოდი ესე ვთქვათ, შეიცვლება და ჩამოერთმევათ და გამოეცლებათ ამათ ესეთი მნიშვნელოვანი საცეცი.
და აქვე ალბათ უნდა ვთქვათ, რა ტიპის ფინანსებზია საუბარი, ნებისმიერი ფინანსები, რომელიც სტუდენტ შეიძლება დაჭირდეს, იგივე საერთაშორისო კონფერენციაზე გამგზავრება, ან კვლევისთვის თანხა, ანუ ის, რაც სასწავლო მიზნებისთვის არის განკუთვნილი, პირადი დაფინანსება, მაგალითად სადღაც იტალიაში ან დიდ ბრიტანეთში კონფერენციაში მონაწილეობის მისაღებად, რომელიც სტუდენტისთვის შეიძლება დიდი თანხა იყოს, მაგრამ უნივერსიტეტისთვის შეიძლება ცოტა თანხა იყოს. ესეთი თანხებიც კი გადიოდა თვითმმართველობიდან და სწორედ ამაზეა საუბარი და არამაინც დიდი კონფერენციების ან საზაფხულო ბანაკების ორგანიზებაზე, თუმცა თვითმმართველობა ამასაც აკეთებდა.
ცხადია, მნიშვნელოვანი თვითმმართველობისთვის როგორც პრაქტიკამ და როგორც რაღაც რამდენიმე ნულიანმა სტატისტიკამ აჩვენა ბაკურიანში ზამთრის კურორტებიც ყოფილა მნიშვნელოვანი და ჩვენ გვახსოვს 24600 ლარი უბრალოდ. ეს უკვე ჩავლილი თემა არის და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი მსმენელი თვითმმართველობის საპირწონე ძალად არ აღვიქვამს და მე ამის აქტუალიზებაც მინდა რა ამ ეთერის განმავლობაში, იმიტომ რომ ჩვენ თვითმმართველობის გარდა ძალიან ბევრი და მნიშვნელოვანი საკითხები გვაქვს. ეხლა ძალიან ისე რომ ვილაპარაკოთ, ხო, და კიდე ერთი დამავიწყდა და არ მინდა რომ გამომრჩეს. მესამე ყველაზე მნიშვნელოვანი კითხვა ისმის, რა ეშველება სტუდენტურ თვითმმართველობას მაშინ, ხო? ეს საკითხი კანონში არის ღია. ანუ რას ნიშნავს? უნივერსიტეტის ავტონომიის პირობებში უნივერსიტეტი თვითონ წყვეტს თუ რა სტრუქტურა, რა ფორმით უნდა არსებობდეს და აქ არის ზუსტად აქტიური სტუდენტების ჩართულობა აუცილებელი იმისთვის, რომ უნივერსიტეტში ეს იერარქიული სტრუქტურა თავიდან ავიშეროთ, ავიცილოთ, ხო? და ყველაზე მნიშვნელოვანი კიდე რაც უნდა დავამატოთ, საკომიტეტო განხილვის დროს ჩვენ უნდა გაუწიოთ აქტუალიზება საკითხს, რომ წარმომადგენლობითი ორგანო იყოს აუცილებლად პირდაპირი წესით არჩეული სტუდენტებით დაკომპლექტებული და აუცილებელია, რომ 10%-იანი ქვედა ზღვარით განისაზღვროს. რატო? იმიტომ, რომ სტუდენტური თვითმმართველობის წევრი ფაკულტეტის საბჭოში არ მოხვდეს 13 ხმით, რომელიც არის ერთი პროცენტულად რო შევაფარდოთ, არ ვიცი, ძალიან 0.4 რაღაცა 0.4 პროცენტი არის,
ხო? ბევრი ხმა მოაგროვოს ადამიანმა იმისათვის, რომ ქონდეს
ლეგიტიმაცია. პირველ რიგში ესაა ძალიან მნიშვნელოვანი რა.
გასაგებია და გიორგი, გარდა ამ კონკრეტულ ცვლილებებისა აუდიტორია 115 ბევრი სხვადასხვა მიმართულებითაც მუშაობს და საინტერესოა ასევე თუ ჩავთვლით, რომ ეს არის თქვენი გამარჯვება რაღაც ეტაპზე, იმიტომ რომ პარლამენტის მუშაობაზე თქვენ გავლენას ფაქტობრივად ვეღარ მოახდენთ, რაც შეგიძლიათ არის ის, რომ დაესწროთ ცხოვრების ალობირება მოახდინოთ, თუმცა დანარჩენი გამომდევლების გადასაწყვეტია. საინტერესოა ასევე თუ გაქვთ მომდევნო პრიორიტეტები, რომელზეც იგივე განათლების საკითხებთან დაკავშირებით ან სხვა მიმართულებით ფიქრობთ, რომ თქვენი ძალა მიმართოთ.
ძალიან კარგი შეკითხვა. და მე მანამდეც აღვნიშნე, რომ სტუდენტური თვითმმართველობის საპირწონე ძალად არ უნდა
აღვიქმებოდეს და ითვისი მოვადინიც არსებობს
ხოლმე. რა თქმა უნდა. და რისი თქმა მინდა, გარდა სტუდენტური თვითმმართველობისა, ჩვენ უფრო მეტად პრიორიტეტულად და მნიშვნელოვნად მივიჩნევთ ქვეყანაში შექმნილ სოციალურ-ეკონომიკურ პირობებს, სოციალურ და ეკონომიკურ განზომილებებს, რა პრობლემების და გამოწვევების წინაშე უწევთ რეალურად სტუდენტებს, ახალგაზრდებს, არ ვიცი, ყველა ადამიანს, დასაქმებულ ადამიანს, სერვის ეკონომიკებში დასაქმებულ ადამიანებს, საწარმოებში დასაქმებულ ადამიანებს ყოფნა. და მე მახსენდება ბოლო ყველაზე ისეთი მნიშვნელოვანი და საზოგადოებაც ადევნებდა ამას თვალს ბიბლიის საკითხი, სადაც ჩვენ ხელა თანატოლები 60 საათის განმავლობაში, კვირაში 60 საათის განმავლობაში მუშაობდნენ 250 ლარის სანაცვლოდ, რაც რა თქმა უნდა ძალიან დიდი პრობლემა იყო და რაც რა თქმა უნდა იყო პირდაპირ ჩაგვრა და ექსპლუატაცია, რასაც მოყვა ძალიან დიდი გამოხმაურება, დაიწერა საერთაშორისო პრესაში, BBC-მ, CNN-მა გაგოშუქა და ამითი მივიქციეთ ყურადღება და აქტუალიზება გაუკეთეთ ამ
საკითხს. თუმცა ეს არის მხოლოდ ბიბლიი, ფოსკოდან დაიწყო და ბევრი სხვა ბიზნესის მიმართ ისმოდა ესეთი შენიშნები, იქნებოდა ეს უბნის პატარა მაღაზიების სახელის და გვარის გარეშე თუ დიდი ქსელები, რომლის უკანაც აქტიური დირექტორები ჩანდა ხოლმე. თუმცა ამ ყველაფერს უკმაყოფილებაც მოყვა იგივე თქვენს მიმართ, რატომ ერევიან ბიზნესში იმ ადამიანმა ხელი მოაწერა ესეთ კონტრაქტს, რომ იმუშაოს 60 საათი და ეხლა რა უნდა ამ ახალგაზრდებს, რატომ ერევიან დამსაქმებლისა და დასაქმებულის ურთიერთობაში? თამაზე თქვენი პასუხი საინტერესო იქნება, რატომ ვერ ეოდით?
საინტერესო მიდგომა, იმიტომ რომ ამ საკითხების აქტუალიზება წლების განმავლობაში მიდიოდა, მაგრამ ესე აქტუალურად არა და შესაბამისად ამ საკითხის ესე აქტუალურად დაყენება ბუნებრივია ძალიან ცუდი განწყობები წარმოქმნა იმ ადამიანების მხრიდან, რომლებიც რაღაცა იცავენ ძალიან ამ კერძო საკუთრების პრინციპებს. ჩვენ ბიბლუსთან დაკავშირებით თუ იტყვით, ბიბლუსში არანაირი შეჭრა არ ყოფილა, არანაირი დაპირისპირება არ ყოფილა. ჩვენ ძალიან მარტივ რამეს ვამბობთ, რომ აქ არ არის არჩევანი, აქ არ არის ადამიანის არჩევანი, როდესაც ის ხელს აწერს რაღაც გარკვეულ ხელშეკრულებას და პრიმა მუხლებს და რაღაცა შრომის კოდექსის რაღაც ძალიან დაწვრილმანებულ საკითხებზე უფრო მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით სოციალური და ეკონომიკური განზომილებებია. რეალურად ადამიანი არის არჩევანის გარეშე დარჩენილი და ადამიანს უწევს არჩევანის გაკეთება, სიკვდილს, არ ვიცი, სიღარიბესა და
ხოცსა
და უარეს შორის და შესაბამისად ის იძულებულია, რომ მოლაპარაკების მაგიდასთან. ესე ძალიან მნიშვნელოვანია. არ არსებობს ქმედით შრომის ინსპექცია სახელმწიფოში, სახელმწიფო არ ერევა ამ საკითხში და რეალურად ექსპლუატირებულ დაჩაგრულ ადამიანს უწევს ძალიან დიდ ეკონომიკურ ელიტასთან პირისპირ დაჭნობა მოლაპარაკების მაგიდასთან და ხელის მოწერა ხელშეკრულებაზე. ძალიან საინტერესო ფრაზები გავიგონეთ ამ დროის განმავლობაში, თუ არ მოგწონს წადი, ხო? ესე არ არის არჩევანის თავისუფლება ამ დროს.
ფრაზა ალბათ ყოველას გაგვიგონია, რაღაც დროს, რაღაც სამსახურში.
არ არსებობს ამის რაღაც ფორმულა, ხო?
თუმცა ამაზე მეორე პასუხი არის ის, რომ თუ ბიზნესის საქმეებში ჩავერევით, ის ვერ განვითარდება, შესაბამისად საქართველოს იქნება სულ ღარიბი ქვეყანა და ჩვენ სულ მოგვიწევს 250 ლარზე 60 საათი განმავლობაში მუშაობა, რაც თავისთავად შესაძლოა არ იყოს სიმართლისგან შორს. ბიზნესი რაღაც მხრივ უნდა იყოს თავისუფალი, მაგრამ ის ხმა, რომელიც ახალგაზრდებისგან ისმოდა, იგივე დასაქმებულებისგან, ესე სხვადასხვა ორგანიზაციის შიგნიდან ერთდროულად პრინციპში აქამდე არ გაგვიგონია, ხო? არ გამოვიდნენ ადამიანები, რომლებიც თვითონყოფობდნენ.
არ უნდა დაგვაუწყდეს 350 აზოტის თანამშრომლის გათავისუფლების საკითხი, თუ როგორ ჩაიგდო ერთმა მონოპოლმა კომპანიამ და დიდმა ბანკმა, რომელიც სხვა მრავალპროფილურ ბიზნეს საქმიანობას ეწევა საქართველოს მასშტაბით, საქართველოს ბანკზე არის საუბარი, აზოტის ქარხანა, და როგორ გაათავისუფლა 350 ადამიანი ყოველგვარი ახსნა განმარტების გარეშე. ამასაც ძალიან დიდი აფეთქება მოყვა, იქ თავდაცვა მინისტროდან გათავისუფლებული ადამიანები, რომლებიც ყოველგვარი ახსნა განმარტების გარეშე გათავისუფლეს სამსახურიდან. და მოკლედ ეს სოციალური და პოლიტიკური განზომილებები არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომელშიც აუდიტორია აქტიურად არის ჩართული და რომელშიც ჩართულ ადამიანებთან ცდილობს აქტიურ კომუნიკაციას. ხო, ერთი ძალიან მცირე დეტალი, მაგრამ აღსანიშნავია, რომ მე-6 კორპუსში ჩვენ ტყუილად არ ვიყავით, მიუხედავად იმისა, რომ ვიღაცები გვაბრალებდნენ, რომ ჩვენ არ ვართ ვანდალები, რაღაც გამთენიისას შევიჭრეთ და შემდეგ სწავლის პროცესს უშლით ხელს. მე არ ვიცი, რამდენიმე სტუდენტი ის მოსაზრებებიც მოვისმინეთ, რომ
ეხლაც მეექვსე კორპუსის
ახალ განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს და ეს განსაკუთრებული მნიშვნელობა ვერაფრით ვერ ახსნეს. რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ ადამიანების უფლებებისთვისაც ვიბრძვით და ამ ადამიანების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესებისთვისაც ვიბრძვით, იმიტომ რომ მეოთხე კურსის ჟურნალისტი, რომელსაც კამერა არ დაუჭერია ხელში და რაღაც დამტრეული ვალ ფორმატში ჩაწერილი რაღაც ხმის ჩამწერებით უწევს ყოველდღიურად სამუშაო რეჟიმის შესრულება, რა თქმა უნდა, არის დამწკუნველი და არათანაბარ არასასტარტო პირობებში, არათანაბარ სასტარტო პირობებში აყენებს, თქვა სხვა კერძო თუ სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკის მიმართულების სტუდენტებთან. ასე რომ ეს არის მნიშვნელოვანი და მეექვსე კორპუსში აღნიშნე, რომ ყოველდღიურ რეჟიმში საჯარო ლექციები და დისკუსიები ქონდა და ამის პარალელურად არის ბიბლიოთეკა, რომელიც აუდიტორიას
ინტერნეტითაც კი შეიძლება. კი,
ლაივ სტრიმი ქონდა ჩართული და მნიშვნელოვანი ამბავი კი და ერთი, რომ გავხსენით ბიბლიოთეკა. მეექვსე კორპუსში შევათანხმეთ ქალბატონ მარიამ ჯაშთან, შევათანხმეთ უნივერსიტეტის რექტორთან, ბატონი რექტორიც აქვს კურსშია და ჩვენ ვცდილობთ, რომ უახლოეს დღეებში გავხსნათ და მოუწოდებ ყველა წიგნის გამომცემლობას და დაინტერესებულ ადამიანებს, რომ მოიტანონ წიგნები იმისთვის, რომ ფუნქცია შევძინოთ. მათ შორის ბიბლუსაც არა. და უნდა აღვნიშნოთ კიდე ეგ ამბავი ძალიან გულის ტკივილით. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ეკონომიკურ ელიტას დაუპირისპირდით და უკვე წინას წარვიცოდით რა პრობლემების წინა შეიძლება და მოგვიწია დამდგარიყავით, აღმოჩნდა ის, რომ პალიტრაელმა დაიწყო ჩვენი აბსოლუტური მარგინალიზება და ჩვენ ეთიკის ეთიკის ქარტიაში უჩივლეთ პალიტრა გრუპს, რაც ნიშნავს იმას, რომ მათ დაწერეს აი 2017 წლის 20 თებერვალს კვირის პალიტრაში დაიბეჭდა სტატია ვინდგას ციცრუის კამპანიის უკან, სადაც სტატიის ერთ ნაწილში ლაპარაკი იყო იმაზე და ავტორი ცდილობდა კორელაციების დადგენას, თუ რა კავშირი არის აუდიტორიასა და ბოლშევიკებს შორის,
და მეორე ნაწილში
როგორ ნერგავთ ჩვენ აგენტებს და რა თქმა უნდა ის იყო შეურაცხყოფელი, რა თქმა უნდა ეს არის ცრუ მიზანმიმართული პროპაგანდა და ჩვენ გვაქვს ანონიმურ წყაროზე დაყრდნობით ძალიან ტრაფარეტული სიტყვა, მაგრამ გვაქვს ინფორმაცია, რომ დღეს პალიტრა გრუპი ცდილობს, რომ კლავ მოამზადოს ახალი პროვოკაციული რეპორტაჟები იმისთვის, რომ აუდიტორიას 15-ის მარგინალიზება მოახდინოს,
თუმცა ამარა ჩვენ აღარ ჩებათ, რომ თუმცა მოგადევნებთ თვალს. დიდი მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის. გიორგი ჩიხლაძე იყო ჩვენთან სტუმრად, აუდიტორია 115.